From the conference center at Temple
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 178th pangkalahatang komperensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay handog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a
public. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang panggamit ng programa ito na walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
Thomas S. Monson, President.
Thomas S. Monson, Pangulo ng Simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this morning.
Binabati namin kayo ngayong umaga sa ika-apat na pangkalahatang sesyon ng 178th taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ipinaabot namin ang aming pagbati sa inyo na lumalahok sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet, o satellite transmission. Nagpapasalamat kami sa mga may-ari at operator ng mga pasilidad na nagbabroadcast ng komperensyang ito. Kinikilala namin ang pagdalong ngayong umaga ng mga leader ng pamahalaan, edukasyon at sibiko na kapiling natin ngayon. Ang musika para sa sesyong ito ay hinandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mark Wilbert, kasama sina Richard Elliott at Andrew Answorth sa organo. Sinimulan ng choir ang sesyong ito sa pagkanta ng Panginooy Hari at kakantahan tayo ngayon ng unang panalangin ni Joseph Smith. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Anthony D. Perkins ng 70.
Coming sweet mercy, you Our Father who art in heaven, we of
you are thy children. Kami na inyong anak at tagasunod ng inyong anak na si Jesu Kristo, nagpapasalamat na kami nagkatipon-tipon upang kami mapalakas at maturuan ng inyong mga apostoles at propeta. Kami po'y nagpapasalamat sa pagpanumbalik ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo at sa kaalaman namin tungkol sa inyo. Kami nagpapasalamat sa pagpatuloy ng iba ng pagpapahayag at sa kay Propeta Monson. Tulungan niyo po siya at siya po inyong palakasin. Papasalamat po kami sa plano ng kaligtasan na nasa kasentro sa pagtubos sa ala ni Yeso Kristo na nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Kami po'y nagtitipon-tipon sa araw na ito upang ikaw ay aming paglingkuran. Tulungan niyo po ang mga magsasalita sa araw na ito. Nanalangin po kami sa banal na Espiritu na aming po maintindihan at may timo sa aming puso. Hiling po namin na ito ay aming maintindihan. Baspasan niyo po ang lahat ng gustong makonfort at malaman sa pamagitan ng inyong awa ay sila ay mabiyayaan. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya. Baspasan niyo po ang lahat sa amin, kaming lahat, at kami maging mabuting tagasunod at mabiyayaan ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at aming mga kapitbahay. Kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ito at hiniling sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
choir just sang.
Kawit lamang ng choir nang isinugo kanyang anak. Ikalulugod nating makinig ngayon kay Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangaluhan. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder D. Todd Christofferson, ang bagong sinangayunang miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder Sheldon F. Child ng 70.
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
My dear brothers and sisters and friends, mahal kong mga kapatid, nagagalak akong tumayo sa inyong harapan ngayon at malaking pribilehyo na matatawag akong miyembro ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Naalala ko ang una kong reaksyon sa pagtanggap ng sagradong tungkulin mula sa Panginoon na maglingkod bilang pinakabagong miyembro ng unang panguluhan ng simbahan ito. Tuwang-tuwa ako. Mula noon, natutunan ko ang mga bagong dimensyon ng mga salitang pagpapakumbaba, pasasalamat, at pananalig. Tinitiyak ko sa inyo na walang higit na nagulat sa pagkatawag sa akin kaysa aking mga anak at apo. Sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, hindi natin hinihinig, inahangad o tinatanggihan ang mga tungkuling nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng mga inspiradong Kristo. Sana ibigyan ako ng Diyos ng lakas at maunawaing puso upang magampanan ko ang sagradong tungkulin ito ayon sa kanyang kalooban at layunin. Nangungulila tayo kay Pangulong Gordon P. Hinckley. Patuloy tayong pagpalain ng kanyang impluensya sa dakilang gawain ito. Malaking pribilehiyo na mapalapit ako kay Pangulong Monson. Matagal ko siyang nakilala. Siya ay may kamangha-manghang kaloob at talento. Siya ang propeta ng Diyos. Ang kanyang pananalig at mapagmahal na puso ay laganap sa bawat bansa, wika at lahi. Nagpapasalamat akong makasama sa paglilingkod sa Pangulong Iring na mahal at iginagalang ko bilang magaling na leader at guro sa karahian ng Diyos. Nang magpulong ang quorum ng 12 sa silid sa itaas ng Salt Lake Temple para sangayunin si Pangulong Monson, namangha ako sa kakaibang mga kakayahan, karunungan at espiritualidad na mga nakapaligid sa akin. I love these fine men of grace. Mahal ko ang mga taong ito na malaki ang pananalig. Salamat sa pagkakataong itaas ang aking kamay para sangayunan at mangakong suportahan ko sila. Mahal ko at sinasang-ayunan si Elder Christofferson, ang pinakabagong miyembro ng 12. Nang tawagin ng Panginoon si Frederick G. Williams para maging tagapayo kay Propetang Joseph Smith, inutusan niya ito maging matapat, tumayo sa katungkulang aking itinalaga sa iyo, tulungan ng mahina, itaas ang mga kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina. Naniniwala ako na ang payong ito ay para sa lahat ng tumatanggap ng tungkuling maglingkod sa kaharian ng Diyos at sa akin sa panahong ito ng aking buhay. Gusto ko magsalita tungkol kay Pangulong Thomas S. Monson. Ilang taon na ang nakararaan, dumating si Pangulong Monson sa isang regional conference sa Hamburg, Germany. Matalas ang memorya ni Pangulong Monson at pinag-usapan namin ang marami sa mga banal sa Germany. Namangha ako na naging matatag na pioneer ng simbahan sa Germany. Sinabi ko na malubha ang sakit ni Brother Panitz at hindi na makadalo sa mga meeting namin. Tinanong ni Pangulong Monson kung pwede namin itong bisitahin. Alam ko na bago nagbiyahe si Pangulong Monson patungong Hamburg, kaoopera niya sa paa at hindi makalakad nang hindi nasasaktan. Ipinaliwanag ko na nakatira si Brother Panitz sa 5th palapag ng isang gusaling walang elevator. Aakyat kami na hagdan para makita siya. Pero nagpumilit si Pangulong Monson. Naalala ko kung gaano nahirapang umakyat na hagdan si Pangulong Monson. Ilang baitang lang ang naakyat niya, magpapahinga na. Kahit minsan ay hindi siya nagreklamo. at hindi siya umatras. Dahil mataas ang kisame ng gusali, parang walang katapusan ang hangdan. Pero masayang nagpatuloy si Pangulong Monson hanggang makarating kami sa apartment ni Brother Panitz sa Kailamang Palapag. Pagdating doon, kay ganda ng pagbisita namin, pinasalamatan ni Pangulong Monson ang tapat nitong paglilingkod. Bago kami lumisan, binigyan niya ito ng napakagandang priesthood blessing. Si Brother Panitz, kanyang pamilya at ako lamang ang nakakita ng katapangan at habag na iyon. Mapipili sana ni Pangulong Monson na magpahinga lang sa pagitan ng mahaba at madalas na meeting namin. Madalas kong maisip kung gaano katangi-tangi na sa lahat ng tanawin sa lungsod na iyon, mas gusto niyang makita ang isang mahina at may sakit na miyembro ng simbahan na tapat at mapakumbabang naglingkod sa Panginoon. Nagtungo si Pangulong Monson sa Hamburg para turuan at basbasan ang mga tao sa ibang bansa. At iyon ang ginawa niya. Ngunit kasabay nito, nagtuon siya sa tao. Napakalawak at napakalayo ng kanyang tanaw para maunawaan ang mga komplikasyon ng isang pandaigdigang simbahan. Subalit, napakamahabagin din niya kaya siya nagtuon sa tao. Nang banggitin ni Apostol Pedro si Jesus na naging kaibigan niya at guro, narito ang kanyang simpleng paglalarawan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Masasabi rin niyan tungkol sa lalaking sinang-ayunan natin ngayon bilang propeta ng Diyos. Namamangha ako sa iba't ibang pinagmulan ng mga kasapi ng simbahan. Nagmula kayo sa lahat ng klase ng pamumuhay, kultura, wika, kalagayan ng politika at tradisyon ng relihiyon. Dahil sa iba-ibang karanasang ito sa buhay, naisip ko ang mensahe ng isa sa ating mga himno o pananalig ng ating lahi. Sa bahaging koro, inulit ang mga katagang ito o pananalig na wagas, kami tapat hanggang wakas. Pananalig ng ating lahi, gustong-gusto ko ang mga katagang iyon. Naisip ng maraming kasapi ng simbahan sa mga katagang ito ang magigiting na payo na nilisan ang kanilang komportabling tahanan at tumungo hanggang marating ang lambak ng Great Salt Lake. Iginagalang ko ang pananalig at tapang ng mga sinaunang pioneer na iyon sa simbahan. Noon ay naninirahan sa ibayong dagat ang sarili kong mga ninuno. Wala nakatira sa Nauvoo o Winter Quarters at wala naglakbay patawid sa Kapatagan. Ngunit bilang kasabi ng simbahan, buong pagmamalaki kong inaangkin ang pamana ng mga pioneer na ito. Inaangkin ko rin ng buong kagalakan ang mga pamana ng makabago mga pioneer ng simbahan na nakatira sa bawat bansa. Ang sariling kwento ng pagtiyaga, pananalig at sakripisyo ay nagdaragdag ng maluwalhati at bagong mga taludtod sa magandang koro ng himno ng kaharian ng Diyos. Kapag pinag-iisipan ng sarili kong pamilya ang mga katagang pagnanalig ng ating lahi, madalas ay simbahang Lutheran ang naisip nila. Ilang henerasyong kabilang sa relihiyong iyon ang aming mga ninuno. Kamakailan ay natuklasan ng aking anak na isa sa angkan namin ay kamag-anak si Martin Luther. Ikinararangal at iginagalang namin ang mga tapat na kaluluwa sa lahat ng relihiyon, saan man o ilan man sila nabuhay, na nagmahal sa Diyos kahit wala sa kanila ang kabuuan ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat kami sa kanilang katapangan. Tatanggapin namin sila bilang mga kapatid at mga anak ng ating Ama sa Langit. Naniniwala kami na natatanging karapatan ng tao ang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng aming sariling budhi at pinahihintulutan ang lahat ng tao ng gayunding karapatan. Hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila. Marami bang relihiyon o tradisyon ng ating lahi? Habang lumalaganap ang simbahan ni Jesucristo sa buong mundo na mahigit 13 milyon na ang mga kasapi, ang pananalig ng ating lahi ay may pinalawag na kahulugan para sa ilan ukol ito sa pamana ng kanilang pamilyas sa isa sa daan-daang relihiyong Kristiyano, sa iba ukol ito sa mga pananalig at tradisyon ng Middle East, Asia o Africa. Halos buong buhay ang ginugol ko sa mga lugar ng mundo kung saan kakaunti ang mga kasapi ng ating simbahan. Sa panahong iyon, nalaman ko na madalas kapag natututuhan ng mga tao ang ipinanumbal ng Ebanghelyo, naantig sila nito. Ngunit natatakot silang baka magalit ang kanilang mga ninuno. Akala nila dapat sila maging tapat sa pananalig ng kanilang lahi. Naalala ko noong binatilyo ako, isang araw ng Linggo, napansin ko ang isang bagong pamilya sa meeting house namin, isang bata pang ina na may dalawang anak na babae. Di nagtagal na binyagan ang tatlo. Alam na alam ko ang kwento ng kanilang pagpapabinyag dahil ang panganay na si Harriet ay aking napangasawa. Kamamatay lang ng asawa ni Carmen, nani ni Harriet, habang nagdidili-dili ay naging interesado sa ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Matapos pag-aralan ng mga doktrina, nabatid ni Carmen at ang kanyang mga anak ang katotohanan at nagplano magpabinyag. Gayunman nang ipaalam ni Carmen ang kanyang ina ang desisyon ito, nagulat ang kanyang ina. Paano mo nagawang magtaksil sa pananalig ng iyong mga ninuno? Tanong nito. Hindi lamang ang ina ni Carmen ang tumutol, maging ang matapang na kapatid ni Carmen, si Lisa, ay nag-alala at galit na galit. Siya ay galit na galit. Sabi ni Lisa, hahanapin niya ang mga batang misyonero at sasabihin na maling-mali sila. Sumugod siya sa kapilya, natagpuan ang mga misyonero at nabinyagan din si Lisa. Maraming taon nang lumipas, nagkaroon din ng patotoo ang ina ni Carmen na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay ipinanumbalik sa lupa. Isang araw, sinabi niya sa kanyang mga anak at apo, "Nais kong mapunta sa langit na paroroonan ninyo." Noong mga 75 taong gulang na siya, siya ay nagpabinyag at naging kasapi ng simbahan. Ano ngayon ang pananalig ng ating lahi? Ito ba ang relihiyon ng ating mga magulang, lolo't lola o ninuno? Pero paano na ang pananalig ng mga nauna sa kanila, ang kina Abraham, Isaac at Jacob? Hindi ba natin sila mga ninuno? Hindi ba tayo kabilang sa bahay ni Israel, ang kina Noe at Enoch? Sa una nating mga magulang, sina Adam at Eva, ang sa tagapagligtas at mga disipulong sumunod sa Kanya, iisa lang ang pananalig ng ating Ama sa langit sa simula pa lamang, maging noon bago palikhain ang mundong ito. Inilarawan ni Juan ang tagapaghayag, ang isang malaking digmaan sa langit. Ang isyo ay kalayaang pumili, tulad ngayon. Lahat ng nabuhay sa mundong ito ay kasama sa mga lumaban kay Satanas at pumanig sa Anak at sa Ama. Kung gayon, hindi ba tayo dapat maging tapat sa ating Diyos Ama sa langit? Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo, naniniwala tayo sa Diyos ang Amang walang hanggan at sa Kanyang Anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. At naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagbabayad sa hala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Naniniwala tayo sa dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng pagtubos, ang plano ng kaligtasan, kung saan daranas ng mortalidad ang mga anak ng Diyos at babalik sa piling ng Ama. Isang maawaing planong itinatag bago pa man nilikha ang mundong ito. Ito ang plano at pananalig ng ating Ama. Pinatotohanan ko ang doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo, ang pananalig ng ating Ama sa langit. Ito ang kanyang katotohanan na inihayag sa kanyang mga alagad na propeta mula sa panahon ni Amang Adan hanggang ngayon. Nagpakita ang Ama at ang anak kay Joseph Smith para ipanumbalik ang pananalig ng ating Ama sa mundong ito upang hindi nabawiin kailanman. Hangad ng Diyos na tanggapin ito ng lahat ng kanyang anak, anuman ang kanilang pinagmulan, kultura o tradisyon. Ang tunay na relihiyon ay hindi dapat magmula sa kung ano ang nakasisiya sa tao o sa mga tradisyon ng mga ninuno, kung hindi sa kung ano ang makalulugod sa Diyos, ang ating Amang walang hanggan. Ang patuloy na paghahayag ay mahalagang bahagi ng pananalig na ito. Ang unang panalangin ni Joseph Smith ay mabisang patotoo nito. Ang paghahayag ay isang palaging patnubay para maging tapat tayo sa kalooban at pananalig ng ating Ama sa langit. Mahal ng Ama sa langit ang kanyang mga anak. Nakikinig siya sa mga dalangin ng mapakumbaba at tao sa bawat bansa, wika at lahi. Binibigyan niya ng liwanag ang mga naghahanap at gumagalang sa Kanya at handang sundin ang Kanyang mga utos. Masaya naming ipinahayag na ang pananalig ng ating Ama ay nasa mundo ngayon. Inaanyayahan namin ang lahat na tikman ang Kanyang doktrina at alamin kung ito ay matamis, masarap at mahalaga. Hinihiling namin sa mga taos ang puso na pag-aralan ang doktrinang ito at tanungin ang kanilang Ama sa langit kung ito ay hindi totoo. At sa paggawa nito, lahat ay makatutuklas, yayakap at lalakad sa tunay na pananalig ng kanilang Ama. Pananampalataya magpapagaling sa kanila. Iyan ang mensahe natin sa mundo. Iniiwan ko ang aking taos na patotoo sa katotohanan ng Diyos Ama, ng Kanyang Anak na si Hesukristo, ng Espiritu Santo, at ng mga buhay na propetang may hawak ng mga susi na walang patid na isinilan mula kay Joseph Smith hanggang kay Thomas S. Monson ngayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Limang taon na nakalilipas, tumayo ako sa unang pagkakataon sa pulpito sa Tabernacle bilang bagong miyembro ng 70. Ako ay 48 taong gulang. Makapal at maitim ang buhok ko noon. Akala ko alam ko na ang ibig sabihin ng makadama ng kakulangan. Nang matapos ang 5 minutong mensahe ko, ang polo ko ay basang-basa ng pawis. Ang bagay na iyon ay isang matinding pagsubok. Ngayon, kapag iniisip ko, parang napakagandang karanasan iyon.
When President Dieter F. Uchtdorf
and Elder David Bednar ay unang nasang ayunan ng mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol, isang patotoo ng banal na pinagmulan ng kanilang tungkulin ang dumating sa akin sa kasalukuyan ng sesyon. Nabigyan din ako ng sandaling iyon ng pangunawa sa matinding kabanalan ng tungkulin at paglilingkod bilang apostol ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko mahagilap ang mga salita upang ipahayag ang mga pangunawang iyon dahil ipinabitid yon ng Espiritu sa Espiritu ng walang salitang ginamit. Kapag naiisip ko ito ngayon, ay nakadarama ako ng kababaang loob na ngayon kulang naranasan. At sumasama ako sa aking Ama sa Langit na itaguyod ako tulad ng ginawa niya noon upang maging marapat ako sa isang bagay na lampas sa aking likas na kakayahan at makapag-focus sa labas at ibuhos ang aking sarili sa paglilingkod sa inyo. Nagtitiwala ako sa Kanya at alam kong sapat ang Kanyang biyaya. Kaya't walang pasubali kong ipinapangako ang lahat ng nasa akin at ako sa Diyos at sa Kanyang pinakamamahal na anak. Ipinapangako ko rin ang aking sarili, katapatan, paglilingkod at pagmamahal sa unang panguluhan at sa mga kapatid ko sa 12. Ang aking patriarchal blessing na natanggap ko sa edad na 13 mula sa isang mahal na lolo ay kinapapalooban ng pahayag na ito. Ipinadala kayo ng inyong Ama sa langit sa huli at malawalhating dispensasyong ito upang maisilang kayo sa ilalim ng bago at walang hanggang tipan sa butihin at matuwid ng mga magulang. Sa taimtim na pasasalamat, kinikilala ko ito ang dakilang pagpapala na naging pundasyon ng aking buhay. Nagpupugay ako sa aking mga magulang nang may pagmamahal at kinikilala ang utang na loob ko sa kanila at sa kanilang mga magulang at mga naunang henerasyon. Di pa nagtatagal nang matawag ako sa 70, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo sa puntod ng isa sa mga ninunong iyon na matagal nang namatay bago ako sinilang. Habang iniisip ko ang mga sakripisyong ginawa niya at ng kanyang pamilya sa pagtanggap nila sa ibinalik na Ebanghelyo ni Hesukristo, napuspos ng pasasalamat ang aking puso. Nag-umapaw ang hangaring parangalan ng kanyang sakripisyo at ng mga sumunod sa kanya sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay, katapatan sa Diyos at mga tipan ng Ebanghelyo. Sa pagkilala sa mga pagpapala, ibinibilang ko ang mahal kong mga kapatid at kanilang mga kabiyak na nataon na narito ngayon. Kami ng asawa ko ay may apat na anak na lalaki at isang anak na babae. Bawat isa ay naikasal sa isang kahangahangang asawa o sa kaso ng aming bunsong anak na lalaki ay malapit na ikasal sa isang magandang dalaga. Mahal namin sila at ang aming mga apo. At salamat sa pagpapala nila sa aming buhay sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Nasa tuktok ang aking asawa, si Cathy, ang tagagawa sa aming tahanan, ang tanglaw ng aking buhay, isang matatag at matalinong katuwang, napuspos ng espiritual na kutob, masayahin, mabuting kalooban at kawanggawa. Mahal ko siya. Hindi ko mailarawan ang pagmamahal ko sa kanya. At sana mas maipakita ko pa sa ito sa susunod na mga araw at taon. Pagpapala sa akin ang makapaglingkod sa full-time mission noong binata pa ako sa Argentina, sa ilalim ng patnubay ng dalawang pambihirang mission president at kanilang mga kabiyak. Pinasasalamatan ko ang Diyos sa kanilang impluwensya sa akin. Nang magtapos ako sa abogasya kami ni Cathy at ang aming anak ay nagpalipat-lipat sa mga estado ng Maryland. Palipat-lipat sa mga estado ng Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, at ngayon ay sa Utah. Tatlong mahalagang taon ang ginugol sa Mexico. Sa lahat ng mga lugar na ito, nabiyaan kami ng mga mahal ng mga kaibigan sa loob at labas ng simbahan. Nung nagmahal at nagturo at kumaibigan sa amin at sa aming mga anak at patuloy na ginagawa ito. Sasamantahin ko ang pagkakataong ito para hayagang magpasalamat sa kanilang lahat. Ang pagmamahal at pagpapalaga ko sa aking mga kapatid sa 70 at sa presiding bishopric ay walang hangganan. Nagagalak ako na sa patuloy kong paglilingkod ay mananatili akong malapit sa kanila at madalas magkakaroon ng mga pagkakataong magkasama maglingkod. Ang mga paghahayag sa ating panahon na nagdakta ng lugar sa 70 sa simbahan ay isa sa pinakamalalim at marahil di gaanong pinahahalagahang himala sa kasaysayan ng gawain ng Panginoon sa mga huling araw. Ang 70 ay susi ng tagumpay sa gawain ngayon at sa susunod na mga taon. At napakalaking karangal para sa akin ang mapabilang ang pangalan ko sa kanila. Pagpalain kayo ng Diyos, aking mga kapatid. Nais kong ibigay sa inyo ang aking patotoo tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang walang hanggang sakripisyo ng pagbabayad sala. Sa ganitong paraan, babanggitin ko ang isang karanasan noong ako ay nasa Tennessee pa. Isang gabi doon, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa isang maginoong lalaki na hindi ko kilala. Nagpakilala siya sa nabagong retirong ministro, siya ng ibang pananampalataya, at hiniling na makipagkita sa akin ang sarilinan ng sumunod na linggo. Na magkita kami, prangkahang sinabi ng aking bisita na pumaroon siya bunga ng pag-aalala sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Inilabas niya sa kanyang maleta ang mahaba-habang listahan ng mga siping banggit sa bagong tipan at sinabi na gusto niyang i-review sa akin ang mga talatang ito at tingnan kung matutulungan niya ako maligtas. Medyo nagulat ako sa tahasan niyang pagsasalita. Ngunit nakita kong tapat siya at naantig ako sa kanyang tunay na pagmamalasakit sa akin. Nag-usap kami ng aking bisit ng mahigit sa isang oras. Nakinig naman siya sa paliwanag ko tungkol sa aking relihiyon at nagbasa rin ng ilang mga turo mula sa aklat ni Mormon na kung saan wala siyang alam. Nakita namin na marami kaming parehong pinaniniwalaan at may ilan namang hindi. Nadama namin ang bigkis ng pagkakaibigan at magkasama kaming nanalangin bago siya umalis. Nasa isip ko pa rin ang aming talakayan tungkol sa pagsilang na muli. ang espiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ni Hesus Kristo.
It is spiritual rebirth through Jesus Christ.
Ang espiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ni Hesus Kristo at nilalamang iyon ng patotoo ko sa kanya. Si Jesus mismo nagsabi na upang makapasok sa karyanan ng Diyos ay kailangan ng isang tao na isilang muli, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ang kanyang turo tungkol sa physical at spiritual na binyag ay nakakatulong para maunawaan natin na kapwa ang ating gawa at ang pamamagitan ng banal na kapangyarihan ay kinakailangan para sa nakapagpapabagong muling pagsilang na ito mula sa likas na tao tungo sa pagiging banal. Nilarawan ni Pablo ang pagsilang na muli sa simpleng katagang ito. Sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Isaalang-alang dalawang halimbawa mula sa Aklat ni Mormon. Mga 100 taon bago ipanganak si Kristo, tinuruan ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao ng pagdating at pagbabayad sa ng tagapagligtas. Nakagawa ang Espiritu ng Panginoon ng malaking pagbabago sa mga tao, kaya sila ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, sinabi nila, kami ay nahanda makapagtipan sa aming Diyos na gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin sa kanyang mga kautusan sa lahat ng nalalabi ng aming mga araw. Ang hari ay sumagot, dahil sa tipan ninyong ginawa, kayo ay tatawagin mga anak ni Kristo, mga anak niyang lalaki at mga anak niyang babae, sapagkat masdan sa araw na ito, kayo ay kanyang espiritual na isinilang sapagkat sinasabi ninyo na ang inyong mga puso ay nabago sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ang kwento ni Alma ay may itinuturo din. Habang siya at kasama niya ay naglilibot para ibagsak ang simbahan ni Kristo, kinagalitan sila ng isang anghel. Ang mga sumunod na 3 araw at gabi kay Alma ay inilarawan niya na siya ay giniyagis na walang hanggang pagdurusa. Oo, naaalala ko ang lahat ng aking kasalanan at mga kasamaan kung saan ako ay pinarusahan ng mga pasakit ng impyerno. Sa wakas, matapos halos mamatay sa pagsisisi, sa gayon niyang paglalarawan, sumagi sa isipan niya ang matamis na mensahe ni Hesus Kristo at kanyang pagbabayad sa ala. Pagsamo ni Alma, O Jesus, ikaw ang anak ng Diyos, kaawaan ako na nasa kasugdulan ng kapaitan at napalilibutan ng walang hanggang tanikala ng kamatayan. Dumating sa kanya ang kapatawaran, at siya ay tumayo at hayagang ng upisal. Nagsisina ako sa aking mga kasalanan at tinubos ng Panginoon. Masdan, isinilang ako sa Espiritu. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag magilalas na ang buong sangkatauhan o kalalakihan, kababaihan. Lahat ng bansa, lahi, wika at tao ay kinakailangan isilang na muli. Oo, isilang sa Diyos. Nagbago mula sa makamundo at pagkahulog na kalagayan tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinubos ng Diyos. Naging kanyang mga anak na lalaki at anak na babae. At gayon sila ay naging mga bagong nilikha. Habang iniisip natin mabuti ang mga halimbawang ito at iba pa ang mga talata, nagiging malinaw ng espiritual na muling pagsilang ay nagsisimula sa pananampalataya kay Hesus Kristo at sa pamamagitan ng awa niya tayo ay nagbabago. Mas tiyak, ang pananampalataya kay Kristo bilang tagpagbayad sa ala ang manunubos na makapagpapalinis sa kasalanan at makapagpapabanal. Kapag ang totoong pananampalataya ito kay Kristo ay nagugat sa isang tao, di maiwasang mantong ito sa pagsisi. Itinuro ni Amilek na ang sakripisyo ng tagapagligtas ay magdadala ng kaligtasan sa lahat ng iyong maniniwala sa kanyang pangalan. Ito ang layo ng huling hangin ito, upang madala ang mga sisidlan ng awa na nangingibabaw sa katarungan at nagbibigay ng daan sa mga taong sila ay magkaroon ng pananampalataya tungkol sa pagsisisi. Gayunpaman, upang mabuo, kailangan sa pagsisisi ang tipan ng pagsunod. Ito ang tipan na ipinahayag ng mga tao ni Haring Benjamin na gawin ang kalooban ng Diyos at maging masunurin sa kanyang mga kautusan. Ito ang tipan pinagbibinyag sa tubig na minsan tinutukoy sa mga banal na kasulatan na bautismo ng pagsisisi o pagbibinyag tungkol sa pagsisisi dahil ito ang pinakasukdulang hakbang sa ating pagsisisi. Bilang pangako, binibinyagan tayo ng Panginoon ng apoy at ng Espiritu Santo. Ganito ang sabi ni Nephi, sapagkat ang pasukan inyong dapat pasukan ay pagsisisi at binyag sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos darating ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Matapos umasa sa mga awa niya ng mga pangyarihang magligtas, tayo ay nabuhay ang panloob na pagkatao, at kung hindi pa tayo ganap na isinilang na muli, sa makatwid, malayo pa tayo sa daan patungo sa espiritual na muling pagsilang. Ngayon, binabalaan tayo ng Panginoon na sumunod dahil ang mga tao ay maaaring mahulog mula sa biyaya, kahit ang mga pinabanal na. Tulad ng payo ni Nephi, kinakailangan kayo magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na liwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa makatwid, kung kayo ay magpapatuloy, magpapakabusog sa salita ni Kristo at magtitis hanggang wakas, masdan ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring itanong ninyo, bakit hindi nangyayari sa akin ng mabilis ang malaking pagbabago ito? Dapat nating tandaan na ang mga di pangkaraniwang halimbawa ng mga tao ni Haring Benjamin, ni Alma, at iba pa mga sa mabanal na kasulatan ay ganoon talaga, hindi pangkaraniwan. Para sa marami sa atin, ang pagbabago ay dahan-dahan at nangyayari sa paglipas ng panahon. Ang pagsilang muli, di tulad ng ating physical na pagsilang, ay isang proseso sa halip na pangyayari. At ang pakikilahok sa prosesong iyon, ang sentrong layunin ng mortalidad. At kasabay nito, huwag nating pangatiwalaan ang ating mga sarili sa pangkaraniwang pagsisikap. Huwag tayong makontento na magtira ng kaunting ugaling gumawa ng masama. Mamuhay tayo ng marapat upang makibahagi sa sakrament bawat linggo at patuloy na lumapit sa banal na Espiritu upang matanggal ang anumang natitirang karumihan sa atin. Habang patuloy tayo kayo sa landas ng espiritual na muling pagsilang, tatanggalin ang nagbabayad sa alang biyaya ni Jesucristo ang inyong mga kasalanan at ang mga mantsa ng mga kasalanan iyon sa inyo. Ang mga tukso ay hindi nakaakit-akit at sa pamamagitan ni Kristo, kayo ay magiging banal tulad niya at ng Ama na banal. Alam kong si Jesucristo bilang buhay, na buhay ng maguling anak ng Diyos, aking nalalaman na ang pagbibigay ng katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarong at totoo. At nalalaman ko rin ang pagpapabanal sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay makatarong at totoo. Sa lahat ng iyong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos ng buong nilang kakayahan, pag-iisip at lakas, nagpapatotoo ko sa katunayan at pagmamahal ng Diyos na ating Ama sa langit. Nagpapatotoo ko sa katunayan at pagmamahal ng Diyos na ating Ama sa langit kung kanino ibinigay ni Jesus ang lahat ng kaluwalhatian. Mahal ko at pinatotohanan si Propetang Joseph Smith sa kanyang personal na pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa kanyang pagsasalin at paglatahala ng Aklat ni Mormon, at sa pagtatak ng kanyang dugong martir sa kanyang patotoo, si Joseph ay naging dakilang tagapaghayag ni Jesucristo sa kanyang tunay na pagkatao bilang banal na manunubos. Si Jesus ay walang mas dakilang saksi o mas mabuting kaibigan kaysa kay Joseph Smith. Ipinapahayag ko ang aking patotoo sa tungkulin ni Pangulong Thomas S. Monson bilang propeta at pangulo ng simbahan ni Jesucristo. Ngayon, at nangangakong magiging tapat ako sa kanya sa banal. I pray God's blessings. Ipinapahayag ko ang aking tiyak na kaalaman at katapatan sa Ama at sa Anak at Langin na patuloy na mapa sa atin ang kanilang mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was a young boy,
nung bata pa ako, isa sa mga kapitbahay namin ang may kawan na ginagatasang baka. Namatay ang isa sa mga baka at naiwan ang isang bagong silang na guya na ibinigay niya sa akin. Inalagaan ko ang guya, pinakain ito at pinalaki. Nang araw na kunin ito ni tayo sa kural para ipagbili, hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Napamahal na sa akin ang guya, pero gusto ko rin matanggap ang bunga ng aking paghihirap. Hiniling ko na bariyang pilak ang ibayad sa ibibentang guya. Naalala ko na umuwi si tay isang gabi at naglaglag ng 20 bariyang pilak sa mga kamay ko. Mahirap kumita ng pera noon at iniisip ko na ako na ang may pinakamaraming pera sa mundo. Binilang ko ito, tuwang-tuwang tiningnan at pinakintab ng mabuti ang bawat bariya. Kinalingkuhan, nagdadalawang isip kong ibinulsa ang 2 sa makikintab na bariya para ibayad sa ikapo. Kahit mahirap sa akin na ibigay sa bishop ang bariyang pinakaiingatan ko, naaalala ko pa rin kung gaano kasarap ang pakiramdam ko dahil sumunod ako sa Diyos. Pagkatapos ng Sunday school, hinintay ako ni inay sa opisina ng bishop, palagi ko gusto niya siguro. Nang pauwi na kami, sinabi niya, ipinagmalaki niya ako. Pagkatapos ay sinabi niya, laging sinasabi sa amin ng lolo mo ng bata pa kami na kung tapat kami magbabayad na ikapo, bibiyayaan kami ng Panginoon at iyon ang pinakamalaking investment na magagawa namin. Naunawa ng aking lolo na may isang batas, hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay. At kapag tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Ang ikapo ay utos mula sa Diyos. At kapag sinunod natin ang kanyang batas, pagpapalain niya tayo. Kahit 7 gulang lang ako noon, naunawaan ko iyon. Noong magsalita ng ating propetang si Pangulong Thomas S. Monson tungkol sa mga batas ng Diyos, sinabi niya, labagin natin ang mga ito at walang katapusan ang pagdurusa natin. Sundin ang mga ito at walang katapusang galak ang aanihin natin. Maalala niyo na noong kagalitan ng Israel dahil sa pagnanakaw sa Diyos, itinanong ng mga tao, saano ka namin ninakawan? Ito ang isinagot, sa mga 10 handog at sa mga handog. Pagkatapos niyo na ay pinangakuan ng Israel na kung susundin nila ang kanyang batas ng ayunong, may karapatan silang tumanggap ng kanyang mga pagpapala. Sinabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Sinabi ng Panginoon sa Israel na subukin siya. Manampalataya sa Kanya upang maibigay niya ang ipinangako niya sa kanila. Ang gayunding kautusan at pangako ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kapag tinutupad natin ang batas na ikapo, tiyak ang pangako ng Panginoon. Mapapagpala tayo ng temporal at spiritual ayon sa karunungan at itinakdang panahon ng Panginoon. Nagkaroon kami ng asawa kong si Joan ng pribilehiyong tumira sa iba't ibang bahagi ng mundo kasama ang mga taong araw-araw na umaasa sa Panginoon para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Yaong sa pananampalataya lamang umaasa, kapag nagbabayad na ikapo, ay napatutuong nabuksan sa kanila ang mga dungawan sa langit. Naalala ko ang kwento ng isang matapat na ama sa Pilipinas na nagbigay sa bishop ng kanyang ikapo isang araw ng Linggo at inuwi ang kanyang mga anak mula sa simbahan. Nalalamang wala silang dadat ng pagkain sa bahay. Habang naglalakad sila, isang malaking breadfruit ang nalaglag mula sa puno sa harapan nila mismo. Kaagad siyang tumingala at pinasalamatan ng Diyos dahil binuksan niya ang mga dungawan sa langit at pinadalan siya ng breadfruit na may maipapakain sa kanyang mga anak. Nabubuhay tayo sa panahong mahirap ang kabuhayan. Gayunpaman, kung magbabalik tanaw tayo, makikita nating paulit-ulit lang ang mga pangyari nagkaroon noon at magkakaroon pa ng panahon ng pag-uunlad at mga panahon ng paghihikahos. Gayunpaman, anuman ang maging kalagayan natin, kung magbabayad muna tayo ng ating obligasyon sa Panginoon at pagkatapos ay gagamit tayo ng karunungan at mabuting pagpapasya, tutulungan tayo ng Panginoon na mapamahalaan ang mga biyayang ibibigay niya sa atin. Pinahayag ni Pangulong Heber J. Grant, gusto kong sabihin sa inyo na kung magiging tapat kayo sa Panginoon, magbabayad ng ikapo at susundin ang kanyang mga kautusan, hindi lamang niya kayo bibigyan ng liwanag at inspirasyon, kundi mabibiyayaan kayo ng salapi. Mababayaran ninyo ang inyong mga utang at ibubuhos sa inyo ng Panginoon ang mga temporal na biyaya ng buong sagana. Noong 1936, sa katindihan ng depresyon sa Estados Unidos, kung kailan hirap na hirap ang mga tao na pagkasahin, ang kakunting pera pinayuhan ni Elder John A. Witzel ang mga banal na magbayad ng ikapo dahil sa mga spiritual na pagpapalang natatanggap nila. Sabi niya, ang pagsunod sa batas ng ikapo ay nagdudulot ng matinding galak sa kalooban na hindi matatamo sa ibang paraan. Ang mga alituntunin ng katotohanan ay mas magiging malinaw. Ang manalangin ay magiging mas madali. Ang spiritual na pandama ay mapatatalas. Ang tao ay magiging mas katulad ng kanyang ama sa langit. Isang ina na taga West Africa ang nagkwento sa amin tungkol sa ikapo. Siya ay isang tindera sa palengke. Sa tuwing umuwi siya araw-araw, binibilang niya ang kanyang ikapo at itinatabi ito sa espesyal na lugar. Tuwing Linggo, matapat na ibinibigay niya ito sa kanyang bishop. Ikinuwento niya sa amin kung paano lumago ang kanyang negosyo at kung paano nabiyayaan na magandang kalusugan at sapat na pagkain ang kanyang pamilya. Pagkatapos, lumuluha siyang sinabi, ngunit ang pinakamalaking biyaya sa lahat ay ang makitang mahal ng aking mga anak, ang Panginoon, at magkakasama kami ng walang hanggan. Nauunawaan ng mapagkumbabang inang ito na ang isa sa mga pinakamalaking pagpapala ng isang nagbabayad ng buong ikapo ay ang pribilehiyong makapasok sa bahay ng Panginoon at makibahagi sa mga sagradong ordinansang magbubuklod sa mga pamilya ng walang hanggan. Habang matapat tayo nagbabayad ng ating ikapo, ang Panginoon ay tunay nga bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Nais kong ang bawat isa sa inyo, lalo ng aking mga anak at apo, na malaman na alam ko, tulad ng alam din ng aking lolo, na kung lagi kayong matapat na magbabayad ng ikapo, pagpapalain kayo ng Panginoon, ito ang magiging pinakamagandang investment na magagawa ninyo. Pinatutuhanan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Kakantahin ngayon ang choir at congregation ang Saligang Kay Tibay. Si Sisters Susan W. Tanner na in-release kahapon bilang Young Women General President ang magsasalita sa atin pagkatapos. Kasunod ng kanyang pananalita, si Pangulong Boyd K. Parker, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol, ang magsasalita sa atin.
This is the 178th.
Ito ay kaisandaampitumpot-walong taong-taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Hesus Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
In the Book of Mormon,
sa Aklat ni Mormon, madalas banggitin ni Nephi ang salitang nalulugod. Nalulugod siya sa mga bagay ng Panginoon, sa mga banal na kasulatan at sa dakila at walang hanggang plano ng Panginoon. Mapapansin na madalas maalala ni Nephi ang mga pinagmumula ng kanyang lugod sa gitna ng pasakit, naglilingkod para tumulong at itaon ang kanyang spirito sa mga pagpapalang eternal. Tayo rin ay dapat malugod sa mga bagay ng Panginoon dahil ito ay nagpapasigla sa ating puso at nagbigay ng dahilan upang tayo ay magalak. Narito ang ilan sa mga bagay na ikinalulugod ko. Nalulugod ako sa aking tagapagligtas si Hesukristo. Tulad ni Nephi, ako ay nagpupuri sa aking Jesus, sa kanyang papel bilang tagapangasiwa at tagapagligtas dito sa mundo. Nagbibigay siya ng liwanag at pag-asa at binigay sa atin ang Espiritu Santo para sa karagdagang gabay at alos sa landas na tapad na ating tahakin. Sa pamamagitan lamang niya tayo makakabalik sa ating Ama. Ang kaligtasan ay mapapasa sa mga tao tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Nalulugod ako sa ipinambalik na ebanghelyo ni Hesukristo na itinatag sa saligan ng mga apostol at propeta na kung kanino ako nagkaroon ng pagkakataong makapaglingkod. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monzon ang propeta ng Panginoon ngayon sa mundo. Nalulugod ako sa tunay siyang tagapaglingkod na tulad ni Kristo, dumulog na may init at pagmamahal sa bawat tao. Nalulugod ako sa mga susi ng priesthood at mga templo sa buong mundo na naglalapit sa atin na magampanan ng mga eternal na ordinansa at mga tipan. Ilan sa aking pinakamaligayang araw ay ang kinasal sa templo ang aking mga anak ng aking Ama ang gumawa ng banal na ordinansang iyon. Nalulugod ako sa lakas ng kabataan habang nakikita ko silang pumupunta sa templo upang magpabinyag para sa patay. Gusto ko ang kanilang karapat-dapat na pagsunod sa mga pamantayang patungkol sa templo at paghahanda upang maging tapat ng mga misyonero at matuwid ng mga ina at mga ama. Nalulugod ako na ako ay anak ng Ama sa Langit na nagmamahal sa akin. Nalaman ko sa aking ina ng aking banal na katauhan noong bata pa ako. Kamakailan lang, nakita ko ang 3 taong gulang kong apo na tinuturoan ng kanyang ina ng kanyang katauhan. Balisa si Eliza at di makatulog. Maalo lang siya kapag ikunento ulit ng nani niya ang kwentong paborito ni Eliza tungkol sa special na gabi na malinaw na ibinulong ng Ama sa Langit sa puso ng nanay niya na si Eliza ay isang special na espiritu na may dakilang misyon sa hinaharap. Labis kong ikinaliligod ang pag-aalaga kung saan naiyahayag ko ng labis ang katauhan ko bilang babae. Palagi akong napapahanga sa mga kababaihan, kabataang babae, at maging sa mga batang babae sa kanilang likas na interes at kakayahang mag-alaga. Hindi lamang ito ang pangunahing tungkulin ng ina, kundi bahagi rin ng ating buhay bago pa ang buhay sa buhay na mortal at sa walang hanggang katauhan at layunin. Ang mag-alaga ay magturo, magpaunlad, magpalaki, magpakain at magpalusog. Sino ang hindi sisigaw sa galak sa ibinigay ng napakadakilang tungkuling ito? Sa mga banal na kasulatan, ginamit ang salitang pag-aalaga ng 2 beses lamang. Pinayuhan ni Pangulong Hinckley ang mga lalaki at babae na maging tagapangalaga. Sinabi niya, "Hindi ba mas maganda sana ang lipunang ating ginagalawang kung bawat ama at bawat ina ay ituturing ang kanilang mga anak na kaloob ng Diyos ng Langit at palakihin sila sa tunay na pagmamahal sa karunungan at payo ng Panginoon?" Nalulugod ako sa mag-anak. Kamakailan, nalugod ako sa pagsilang ng isang bagong apo sa mag-anak na naiintindihan na ang mga magulang ay may banal na tungkulin palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Likas na mausisa ang mga nakakatandang kapatid sa pagsilang ng kanilang bunsong kapatid. Una nilang nalaman ang banal na paksang ito sa kanilang mapagmahal na magulang sa tahanang may makalangit na kapaligiran na kaakibat sa pagsilang ng bagong kaluluwa sa mundo ayon sa walang hanggang plano ng Ama. Taliwas dito kinabukasan pagka-uwi mula sa kindergarten,
the next day upon returning home from kindergarten, our granddaughter reported,
sinabi ng aming apo na natutuhan niya noong araw na iyon sa klase ang malalim na salitang pang-aabusong sekswal. Nabahala ako sa ganoong kabatang edad, kailangan na nilang malaman para sa kaligtasan. Ang negatibong bahagi ng paksang napakaganda nilang tinalakay noong nakaraang gabi. Lalo akong nalugod sa isang mapag-alagang mag-anak na nakabatay sa mga turo ni Hesukristo. Itinuro ni Jacob na nalulugod ang Panginoon sa kalinisang puri ng mga babae. Nalulugod ako sa kalinisang puri at kadalisayan ng lahat ng kababaihan at kalalakihan. Tiyak na labis ang pagdadalamhati ng Panginoon na makitang niyuyurakan ang kabutihang asal at kinukutya ang kahinhinan sa bawat panig na makasalan ng mundong ito. Naglaan ang Panginoon para sa kanyang mga anak na matinding kagalakan at mapagmahal na ugnayan tulad ng natututunan ng aking mga apo. Nalulugod ako sa kalinawan ng pagpapahayag sa mundo tungkol sa mag-anak na nagbababala na ang mga taong lumalabag sa mga tipa ng kalinisang puri, nagmamalabis sa asawa o anak o bigo sa pagtubad ng kanilang mga tungkulin sa mag-anak na balang araw sila ay papanagutin sa harap ng Diyos. Nalulugod ako sa mga halimbawa ng mga nasa mga banal na kasulatan na nagsisilakad sa pamagitan ng nananampalataya sa kanilang buhay sa lupa. Sa bawat pagbasa ko tungkol sa pagtungo ni Abraham at Isaac patungo sa bundok ng Moriah, tumatangis ako dahil alam kong hindi alam ni Abraham na may isang anghel at isang tupang lalaki sa dawag sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Bawat isa sa atin ay nasa gitna na ng landas ng ating buhay at hindi natin alam ang kabuuan ng ating mga kwento. Subalit tayo, tulad ni Abraham, ay madalas pinagpapala ng mga himala. Nalulugod ako sa mga awa at mga himala ng Panginoon. Alam ko na ang magiliw niyang awa at kanyang malakas at maliliit na himala ay totoo. Ang mga iyon ay dumarating ayon sa kanyang kaparaanan at itinakdang panahon. Kung minsan, hindi iyon dumarating hanggat hindi natin nagagawa ang lahat nating makakaya. Ang mga disipulo ni Jesus sa dagat ng Galilee ay kinakailangang magsaguhan ng magdamag laban sa sumasalungat na hangin bago dumating si Jesus upang tumulong. Hindi siya dumating hanggang sa ika-apat na pagpupuyat na ibig sabihin ay malapit ng mag-umaga. Ngunit dumating siya. Pinatotohanan ko dumating ang mga himala, bagamat kung minsan dumarating ito sa ika-apat na pagpupuyat. Sa ngayon, kinagamit ko ang aking pananampalataya at panalangin at naghihintay ng mga munting himala para sa mga mahal sa buhay na may karamdaman, nababagabag, at espiritual na naliligaw. Nalulugod ako sa pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak at sa kanyang katalinuhan na hayaan tayong magkaroon ng kanya-kanyang karanasan sa mundo na akma sa atin. Sa huli, nalulugod ako na higit pa sa aking masasabi sa walang hanggang pagmamahal at pagtulong sa tuwina ng aking asawa at mga panalangin at suporta ng aking mga anak at magulang sa panahon ng aking paglilingkod bilang General President ng Young Women. Ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga bagay ng Panginoon, kanyang batas, kanyang buhay, kanyang pagmamahal. Ang malugod sa kanya ay pakilala ng kanyang paggabay. Ang ating tungkulin sa Ebanghelyo ay ang gawin ng tama at mahali ng tama. Kapag nalulugod tayong maglingkod sa Kanya, nalulugod ang Ama sa Langit, nabibiyayaan tayo. Ako ang Panginoon nagagalak na parangalan ngayong mga naglilingkod sa akin sa kabutihan at sa katotohan hanggang sa katapusan. Gusto kong maging karapat-dapat lagi sa Kanyang kaluguran. Mahal ko ang Panginoon. Sa Kanya, aking kaluluwa ay nalulugod. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Is Shortly after the death of
kahapon, Gordon B. Hinckley, katatapos ng kanyang kamatayan ni President Hinckley, ang ikalabing apat na propeta ng simbahan, kami ay sama-sama para i-reorganisa ang simbahan, pinuno ng simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw. Wala kaming pag-aalinlangan at alam namin na ang senior na apostol ay si President Monson. Sa sagradong meeting na iyon, si President Monson ay sustained bilang presidente, pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Si President Monson ay nabigyan ng susi at otoridad ang si President Monson ang siyang
in that group, there's one man called and ordained becomes the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Already he was and had been sustained for years.
President Monson ay ang propeta, tagakita at tagapaghayag. Merong bakante. At kami, kahapon, ating sustain ang bagong miyembro ng quorum na 12, si Elder Christofferson. Sinasamahan niya ngayon ang sagradong pagsasamahan ng 12 quorum na iyon. Ang pagtawag ng mga apostol ay nagsimula mismo sa Panginoon. Tayo ay tumawag at nag-sustain ng 70 at kanilang kinuha ang kanilang posisyon, ang kanilang responsibilidad mula sa quorum ng 12 at sila ay tinatawag upang tulungan ang quorum ng 12 kung saan man sila kailangan. Sila ay nakakalat at tumutulong sa quorum ng 12.
He went out in the mountain to pray and continued all night in prayer to God. When it was day,
at ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niya mga apostol. Narinig ni Andres ang pagsasalita ni Juan at tumakbo palapit sa kanyang kapatid na si Simon at sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas. Siya ay kanyang dinala kay Jesus, siya ay tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw si Simon na anak ni Jonah, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Si Simon at kanyang kapatid na si Andres ay nagahagis ng lambat sa dagat. Sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedee, ay nag-aayos ng kanilang mga lambat. Felipe at Bartolomeo, si Mateo, isang publikano o kolektor ng buwis, sina Tomas, Santiago, anak ni Alfeo, Simon at taga-Canaan, Judas na kapatid ni Santiago, Judas Iscariote. Sila ang bumubuo sa quorum ng 12. Inatasan, sinabi niya kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong italian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. At sinabi niya sa 12, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ng mga gawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ipinagkaloob niya sa kanyang mga apostol ang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit saan-saan man. At kanyang sinabi, ang 12 ay may hawak ng mga susi upang mabuksan ang kapangyarihan ng aking kaharian sa 4 na sulok ng mundo, at pagkaraan niyon ay ipangalan aking salita sa bawat nilalang. Nagtanong si Jesus sa kanyang mga disipulo, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nang magturo si Jesus sa sinagoga, maraming disipulo ang nagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsatalikot at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Matapos ang pagpapako sa krus, naalala ng mga apostol na sinabi niya na dapat silang manatili sa Jerusalem, at dumating ang araw ng Pentecostes at natanggap nila ang Espiritu Santo. Tumanggap sila ng lalong panatag na salita ng propesiya, ang nagsalita na nag-udyukan ng Espiritu Santo, at kumpleto na sila. Konti ang alam natin sa kanilang mga paglalakbay at saan at paano namatay ang ilan sa kanila. Santiago ay namatay sa Jerusalem. Si Pedro at Pablo ay namatay sa Roma. Ayon sa kwento, si Felipe ay nagtungo sa silangan. Maliban dito, hindi natin alam. Nagiwahiwalay sila. Sila ay nagturo at nagpatotoo. Itinayo ang simbahan. Namatay sila dahil sa kanilang paniniwala, at pagkaraang sila ay mamatay, nagkaroon ng apostasya sa napakahabang panahon. Ang pinakamahalagang bagay na wala sa panahon ng apostasya ay ang otoridad na hawak ng 12, ang susi ng priesthood. Ang simbahan para maging simbahan niya ay dapat magkaroon ng quorum ng 12 na may hawak ng mga susi. Kalaunan, naganap ang unang pangitain at pagpapanumbalik sa Melchizedek Priesto din na Pedro, Santiago at Juan. Sinabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ng dispensasyon na iyong natanggap ay nagmula sa mga ninuno, at huli sa lahat, ipinadala mula sa langit para sa iyo. Napakahalaga ng iyong tungkulin. Linisin ang inyong mga puso at ang inyong mga kasuotan, at kung hindi ang dugo ng salinlahing ito ay hihingin sa inyong mga kamay. Ang ipinambalik na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay katatatag pa lang ng iorganisa ang unang panguluhan, sinundan ng quorum ng 12 apostol na binubuo ng mga ordinaryong kalalakihan. Ang kanilang edad, humigit-kumilang, ay 28. Tuloy-tuloy na linya ng otoridad. Ang palaging may hawak ng mga susi ng priesthood na ibinigay sa mga apostol ay ang mga miyembro ng unang panguluhan at quorum ng 12. Kahapon, si Elder Christofferson ang naging 76 na apostol na maglilingkod sa 12 sa dispensasyong ito. Siya ay maordina na isang apostol at mabibigyan ng lahat ng susi ng priesthood na hawak ng iba pang 14 na propeta, tagakita at tagapaghayag, mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Noong 1976, isang Area General Conference ang idinao sa Copenhagen, Denmark. Pagkatapos ng pangwakas ng sesyon, hinangad ni Pangulong Spencer W. Kimball na puntahan ang simbahan sa Vorfro kung saan makikita ang Kristus at 12 apostol. Napuntahan na niya ito noon ng ilang taon na ang nakaraan, at nadama niya na lahat kami kailangan pumaroon. Sa harapang bahagi ng simbahan, sa likod ng altar, ay nakatayo ang pamilya ng estatwa ng Kristos na ang kanyang mga bisig ay medyo nakaunat, nakikita ang mga bakas ng pako sa mga kamay, at kitang-kita ang sugat sa kanyang tagiliran. Sa magkabilang tabi nito, nakatayo ang estatwa ng mga apostol, si Pedro na nasa unahan sa kanyang bahagi, at nakahanay ang iba pang mga apostol. Karamihan sa aming grupo ay nasa bandang hulihan ng kapilya kasama ang tagapangalaga ng simbahan. Nakatuyo ako sa bandang unahan kasama ni Pangulong Kimball, Elder Rex D. Penninger, at Johan Helge Bentin, Pangulo ng Copenhagen Stake, sa harapan ng estatwa ni Pedro. Sa kamay ni Pedro na may
yari sa marmol, naroon ang isang set ng malaking susi. Itinuro ni Pangulong Kimball ang mga susi at paniliwanag ang simbolo nito. Pagkatapos, may ginawa siya na hindi ko makakalimutan. Siya ay bumaling kay Pangulong Bethlen at itinuro ito ng buong katatagan, sinabi, gusto kong sabihin mo sa lahat ng tao sa Denmark na hawak ko ang mga susi. Hawak natin ang tunay ng mga susi at ginagamit natin ito sa araw-araw. Hindi ko malilimutan ang pahayag na iyan, ang patutong iyan mula sa propeta. Malakas ang epekto sa spiritual at kitang-kita ang pisikal na epekto nito. Pumunta kami sa bandang hulihan ng kapilya kung saan nakatayang ibang kasama sa grupo. Itinuturo ang mga estatwa, sinabi ni Pangulong Kimball sa mabait na tagapangalaga, patay na ang mga apostol na yan. Itinuturo ako, sinabi niya, narito ang buhay ng mga apostol. Si Elder Packer ay isang apostol, sina Elder Monson at Elder Perry ay mga apostol, at ako ay isang apostol. Kami ay buhay ng mga apostol. Nababasa ninyo ang tungkol sa mga 70 sa Bagong Tipan at narito ang dalawa sa buhay ng mga 70 sina Elder Pinigar at Elder Hales. Ang tagapangalaga na hanggang sa mga sandaling iyon ay nakatingin lamang ay biglang napaluha. Naniniwala kami sa samahan ding iyon na umira sa sinaunang simbahan, bagay mga pastol, propeta, pastor, guro, ebanghelista at iba pa. Kapag ang 70 ay naordina, bagamat hindi sila naordina mga apostol ni humahawak ng mga susi, sila ay may otoridad. At ang 12 ay tinatawag ang 70 kung kinakailangan nila ng tulong na puna ng iba't ibang tungkulin upang ipangaral at pangisiwa ng ebanghelyo sa halip ng iba pa. Ngayon, mayroon tayong 387 sa 8 quorum, kumakatawan sila sa 40 na bansa at nagsasalitan 30 wika. Wala tayong nababalita ang mga susi ng prison na ginagamit sa ibang simbahang Kristiyano. Tila kalabisang sabihin ang ilan na tayo hindi Kristiyano samantalang tayo lamang ang may otoridad at may organisasyon na kanyang itinatag. Ang kasalukuyang 12 ay napaka-ordinary mga tao. Hindi sila pambihirang individual. Tulad ng orihinal na 12, ngunit sa kabuuan ng 12 ay isang grupo na may kapangyarihan. Iba't iba ang aming trabaho. Kami ay mga siyentipiko, abogado at guro. Si Elder Nelson ay isang siruhano sa puso na nagpakilala ng mga bagong paraan sa pag-oopera. Sinabi niya sa akin na binibigyan niya ng garantiyang panghabang buhay ang puso ng lahat ng kanyang pasyente. Ilan sa quorum na ito ay naglilingkod sa militar, isang marino, mga sundalong marino, mga piloto. Hawak nila ang iba't ibang katungkulan simbahan, mga guro, misyoneryo, quorum president, bishop, stake president, mission president, at higit sa lahat, mga asawa, ama at asawa. Lahat sila ay mag-aral at guro ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang dahilan ng pagkakaisa natin ay ang ating pagmamahal sa tagapagligtas at sa mga anak ng kanyang ama at ang ating patutuo na siya ang namumuno sa simbahang ito. Halos lahat ng 12 ay nanggaling sa abang pinagmulan tulad noong narito siya. Ang buhay na 12 ay nagkakaisa sa misteryo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nang sila ay tinawag, iniwan ang bawat isa ang kanyang mga lambat tulad ng binanggit ko. At sumunod sa Panginoon. Naalala ni President Kimball, ang buhay ko ay tulad ng aking mga sapatos na masisira sa paglilingkod. Ito ay nakakma sa lahat ng miyembro ng 12. Ginagawa namin ito ng buong puso. Hindi madali ang buhay para sa atin o sa ating mga pamilya. Hindi mailalarawan ng mga salita ang kontribusyon, paglilingkod at sakripisyo na ibinibigay ng mga asawa ng mga leader sa priesthood sa buong mundo. Ilang taon na ang nakararaan, ang aking asawa at si Sister Ballardin ay halos sabay na sa mailalim sa napakasakit na operasyon sa likod. Ang dalawa ay maayos naman, hindi nagre-reklamo. Ang pinakahinain lang ng aking asawa ay hindi ito nakakatuwa. Tungkulin ang 12 sa ilalim ng paumuno ng unang panguluhan naiordina at isaayos ang lahat ng iba pang mga pinunong simbahan na ayon sa paghahayag. Ngayon ay may paraan na tayo upang makapagturo at makapagpatutuo sa mga leader at miyembro sa buong mundo. Ngunit upang maigawad ang mga susi ng otoridad sa tuloy-tuloy na linyang iyan sa mga leader ng priesthood, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, saan man sila naroon sa mundo, isa sa atin ang dapat na nanaroon tuwina. Sabi ng Panginoon, at muli sinabi ko sa inyo na sino man ang inyong isusugo sa aking pangalan sa pamamagitan ng tinig ng inyong mga kapatid, ang 12 na narapat na itagubili na itatasan mo ay magkaroon ng kapangyarihan buksan ng pinto ng aking karayan sa 5 kung saan mo sila isugo. Inilarawan ng mga banal na kasulatan ang 12 bilang naglalakbay na tagapayo. Hindi ako naiiba sa mga kapatid sa 12 sa 70 at sa bishopric na pinaglingkuran ko sa loob ng 47 taon kapag sinabi ko sa inyo na makikita sa record na ako ay nagpunta sa Mexico at gitna at Timog Amerika ng higit na 75 beses, sa Europa ng mahigit 50 beses, Canada 25 beses, sa mga isla ng Timog Pasipiko 10 beses, Asia 10 beses, Africa 4 beses, sa China 2 beses, Israel, Saudi Arabia, Bahrain, Dominican Republic, India, Pakistan, Egypto, Indonesia at marami-raming iba pang lugar sa mundo. At ang iba ay naglakbay ng mas mahigit pa doon. Hawak man ng mga apostol ang lahat ng susi ng priesthood, lahat ng leader at miyembro ay maaaring makatanggap ng personal na paghahayag. Sa katunayan, inaasahan sila na hangarin ito sa pamamagitan ng panalangin at isagawa ito ng may pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na rin kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal. Nang titinuyo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Jesucristo, din ang Pangulong Bato sa Panulok. Ngayong maaaring isipin ni Elder Christopher Forson tulad ko noon, bakit ang isang taong tulad ko ay maordin na sa banal na pagka-apostol? Hindi ako ganong kwalipikado, kulang ang kakayahan ko sa paglilingkod. Mayroong isang bagay lamang, isang kwalipikasyon na magpapaliwanag nito. Tulad ni Pedro at ang lahat ng iyong noon pa man ay naordinan, ako ay may patotoo. Alam ko na ang Diyos ay ating Ama. Ipinakilala niya ang kanyang anak na si Jesucristo kay Joseph Smith. Ipinahayag ko sa inyo na alam ko na si Jesus ang Kristo. Alam ko na siya ay buhay. Siya ay isinilang sa kalagitnaan ng panahon. Itinuro niya ang kanyang ebanghelyo at nagdanas ng pagsubok at siya ay pinahirapan at pinako at nabuhay muli sa 3rd araw. Siya, tulad ng kanyang ama, ay may katawang may laman at buto. Isinakatuparan niya ang kanyang pagbabayad sala. Sa kanya, ako ay nagpapatotoo, pinatotohanan ko ito, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir just sang.
Kawit lamang ng choir ng If You Could Hide the Column. Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga. Kasunod ng aking pananalita, ang sesyong ito ay magwawakas sa pagkanta ng choir ng Sa Tuktok ng Bundok. Pagkatapos ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Benjamin D. Hoyos ng 70. Ang pangwakas na sesyong ng konferensyang ito ay magsisimula ng alas 2 ngayong hapon. Sa tingin ko, napakahalaga ng sesyong ito. Ang mga mensahe ay inspiring. Magaganda ang mga patotoo. Sa tingin ko, ang bawat isa na umattend ng sesyon na ito ay hindi makakalimutan ang naramdamang espiritu. Minamahal kong mga kapatid, mahigit 40 taon nang nakalilipas, noong Oktubre ng 1963, tumayo ako sa pulpito sa Tabernacle ng masang-ayunan na miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Binanggit ko noon ang isang maliit na karatulang nakita ko sa isa pang pulpito. Ito ang mga salita sa karatula. Siya na nakatayo sa pulpitong ito ay maging mapagpakumbaba. Tinitiyak ko sa inyo na napakumbaba ako sa pagkatawag sa akin sa 12 noong panahong iyon. Gayunman, habang nakatayo ako sa pulpitong ito ngayon, buong pagpapakumbaba akong nagsasalita sa inyo. Damang-damang ko ang pag-asa ko sa Panginoon. Buong kapukumbuan kong hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagkakabahagi ko sa inyo ng nadarama ng aking puso. 2 buwan pa lang ang namaalam tayo sa ating mahal na kaibigan at pinuno, si Gordon B. Hinckley, ang 15th pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Isang kagilagilalas na kinatawan ng katotohanan sa buong mundo na minahal ng lahat. Hinahanap-hanap natin siya. Mahigit 53,000 kalalakihan, kababaihan at mga bata ang nagpunta sa magandang Hall of the Prophets. Sa gusaling ito mismo para magpugay sa dakilang lalaking ito ng Panginoon na bahagi ng kasaysayan. Sa pagpanaw ni Pangulong Hinckley, ang unang pangaluhan ay nabuwag. Kami ni Pangulong Iring na naging mga tagapayo kay Pangulong Hinckley ay nagbalik sa aming pwesto sa Quorum ng 12 Apostol at ang Quorum na iyon ang namuno sa simbahan. Noong Sabado, February 2, 2008, ang funeral service para kay Pangulong Hinckley ay ginanap sa napakagandang conference center na ito, isang gusaling mananatiling bantayog ng kanyang pananaw at pag-unawa sa hinaharap. Sa libing, magaganda at magiliw na papugay ang ibinigay sa taong ito ng Diyos. Kinabukasan, lahat ng 14 na naordinang mga apostol na nabubuhay sa lupa ay nagtipon sa isang silid sa itaas ng Salt Lake Temple. Nagpulong kami sa diwa ng pag-aayuno at panalangin. Sa banal at sagradong pagtitipong iyon, ang pangaluhan ng simbahan ay muling inorganisa batay sa naging pamantayan na noon pa ayon sa huwarang itinakda mismo ng Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ay nagsama-sama kahapon sa isang banal na pagtitipon. Itinaas ninyo ang inyong mga kamay sa boto ng pagsang-ayon para aprubahan ang ginawang hakbang sa meeting na iyon sa templo na aking nabanggit. Habang nakataas ang inyong mga kamay na nakaturo sa langit, naantig ang puso ko. Nadama ko ang inyong pagmamahal at suporta, gayon din ang inyong katapatan sa Panginoon. Alam ko na walang pag-alinlangan, mga kapatid, na ang Diyos ay buhay. Nagpapatotoo ako sa inyo na Kanya ang gawaing ito. Nagpapatotoo din ako na ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ang pinuno ng simbahan ito na nagtataglay ng Kanyang pangalan. Alam ko na ang pinakamatamis na karanasan sa buhay ay ang madama ang Kanyang mga paramdam habang ginagabayan niya tayo sa pagsusulong ng Kanyang gawain. Nadama ko ang mga paramdam na iyon bilang batang bishop Lagi na ba yan sa mga tahanan na may espiritual o marahil temporal na pangangailangan? Nadama ko ito bilang Mission President sa Toronto, Canada. Katuwang ang kahanga-hangang mga misyonera na nabubuhay ng saksi at patotoo sa mundo na ang gawain ito ay banal at tayo pinamunuan ng isang propeta. Nadama ko ito sa buong paglilingkod ko sa 12 at sa unang pangalohan. At ngayon bilang pangulo ng simbahan, nagpapatotoo ako na bawat isa sa atin ay madarama ang inspirasyon ng Panginoon sa pamumuhay natin ng marapat at sa pagsisikap na maglingkod sa Kanya. Alam ko na may 15 lalaki na nauna sa akin bilang pangulo ng simbahan. Marami sa kanila ang kakilala ko ng personal. Mapalad ako at nagkaroon ng pribilehiyong maglingkod bilang tagapayo sa 3 sa kanila. Nagpapasalamat ako sa pamanang iniwan ng bawat isa sa 15 kalalakihan iyon. Alam ko talaga, tulad ng tiwala akong alam nila, na ginagabayan ng Diyos ang kanyang propeta. Taimtim kong dalangin na patuloy akong maging karapat-dapat na instrumento sa kanyang mga kamay upang maisulong ang dakilang gawain ito at magampanan ang napakalaking mga responsibilidad na kaakibat ng tungkulin ng Pangulo. Salamat sa Panginoon para sa 2 kahanga-hangang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Ay mga taong malaki ang kakayahan at matatalino. Sila ay mga tagapayo sa tunay na diwa ng salita. Pinahalagahan ko ang kanilang pasya. Naniniwala ako na hinanda sila ng Panginoon para sa kanilang posisyon ngayon. Mahal ko ang mga membro ng quorum ng 12 apostol at mahalaga sa akin ang makasama sila. Sila rin ay matatapat sa gawain ng Panginoon at ginugugol ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Inaasam kong makasama sa paglilingkod si Elder Christofferson na tinawag ngayon sa quorum na iyon at tumanggap ng inyong boto ng pagsang-ayon. Siya din ang hinanda para sa posisyon kung saan siya natawag. Isang kagalakan din ang maglingkod kasama ng mga miyembro ng mga quorum ng 70 at ng presiding bishopric. Ang mga bagong miyembro ng 70 ay tinawag at sinang-ayunan kahapon at inaasam kong makasama sila sa gawain ng guro. Isang matamis na diwa ng pagkakaisa ang umiiral sa mga general authority. Ipinahayag ng Panginoon, kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Patuloy tayong magkakaisa sa isang layunin. Walang iba kundi ang pagsusulong sa gawain ng Panginoon. Gusto kong magpasalamat sa aking Ama sa Langit para sa kanyang napakaraming pagpapalang bigay sa akin. Masasabi ko, tulad ni Nipay noon, na isinilang ako sa butihing mga magulang at ang sarili ng mga magulang at mga lolo at lola ay natipon sa labas ng mga lupain ng Sweden at Scotland at England ng matatapat na misyonero. Habang nagbibigay ang mga misyonerong iyon ng abang mga patotoo, naantig nila ang mga puso at ng aking mga ninuno. Matapos sumapis simbahan, ang magigiting na lalaki, babae at batang ito ay nagpunta na sa lambak ng Great Salt Lake. Maraming pagsubok at hirap ng kalooban ang nasagupa nila habang daan. Noong tagsibol ng 1848, ang mga ninuno kong sina Charles Stewart Miller at Mary McGowan Miller na sumapi sa simbahan sa kanilang bayang Scotland ay nilisan ng kanilang tahanan sa Ruder Glen, Scotland at naglakbay patungong St. Louis, Missouri kasama ang isang grupo ng mga banal at nakarating doon noong 1849. Isa sa kanilang 11 anak, si Margaret, ang magiging aking lola sa tuhod. Habang ang pamilya ay nasa St. Louis at nagtatrabaho para kumita ng sapat na pera upang makapunta sa Salt Lake Valley, isang salot ng kolera ang dumapo sa lugar na nag-iwan ng mga patay at sakit ng kalooban. Pagkatapos, ang pamilya Miller ang malubhang naapektuhan. Sa loob ng 2 linggo, 4 sa mga miyembro ng pamilya ang namatay. Ang una noong June 22, 1849, ay ang 18 taong gulang na si William. Makalipas ang 5 araw, si Mary McGowan Miller, ang aking ninuno, at ina ng pamilya ang namatay. Makalipas ang dalawang araw, ang 15-taong gulang na si Archibald ang pumanaw at 5 araw matapos siyang mamatay ang aking ninunong si Charles Stewart Miller na ama ng pamilya ang namatay. Ang mga batang nabuhay ay nangulila, kabilang ng aking lola sa tuhod na si Margaret na 13 gulang noon. Dahil sa maraming pagpanaw sa lugar, naubusan na ng mga kabaong kahit magkano pa ito, para mailibing ang namatay ng mga miyembro ng pamilya. Ang mas matatandang batang lalaki na natirang buhay ay winasak ang bakod ng mga baka ng pamilya para makagawa ng mga kabaong para sa mga miyembro ng pamilya na pumanaw. Kaunti ang itinala tungkol sa sakit ng kalooban at hirap na dinanas ng 9 na natirang mga anak ng mga Miller habang nagtatrabaho sila at nag-iipon para sa paglalakbay na hindi na magagawa ng kanilang mga magulang at kapatid na lalaki. Alam naming nilisa nila ang St. Louis sa tagsibol ng 1850. Dala ang 4 na baka at 1 bagon at sa wakas ay nakarating sa Salt Lake Valley ng taon din yan. Ang iba ko pang mga ninuno ay naharap sa gayon ding mga hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang patotoo nila ay nanatiling matatag at di natitinag. Mula sa kanilang lahat ay nakatanggap ako ng pamana ng dedikasyon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Dahil sa matatapat na kaluluwang ito, nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa Langit para sa magiliw kong kabiyak, si Frances. Sa Oktubre, pagdiriwang namin ang 60 napakagandang mga taon ng aming pagsasama. Bagamat ang paglilingkod ko sa simbahan ay maagang nagsimula, kahit minsan hindi siya nagreklamo kapag umalis ako ng tahanan para makipag-meeting o gampanan ng isang tungkulin. Sa maraming taon, ang mga gawain ko bilang miyembro ng 12 ay madalas maglayo sa akin sa Salt Lake City. Minsan 5 linggo akong wala. Naiwan siyang mag-isa sa pag-alaga sa maliliit naming anak. Simula pa noong matawag akong bishop sa edad na 22, madalang na kami magkatabi sa upuan kapag nasa simbahan. Hindi na ako makahiling pa ng mas matapat, mapagmahal at maunawaing kabiyak. Nagpapasalamat ako sa aking Ama sa Langit para sa aming 3 anak at sa kanilang kabiyak, para sa 8 magagandang apo at 4 na magagandang apo sa tuhod. Nahirapan akong hanapin ang mga salitang magpapadama sa inyo, mga kapatid ko, sa taus-pusong pasasalamat ko sa uri ng inyong pamumuhay, sa kabutihang ginagawa ninyo, sa mga patotoong ibinabahagi ninyo. Handa kayong maglingkod sa isa't isa. Kayo ay tapat sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa loob ng mahigit 44 na taon bilang General Authority, nagawa ko maglakbay sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking kagalakan ko ay ang makilala kayong mga miyembro, saan man kayo naroon, nang madama ang inyong espiritu at inyong pagmamahal. Maasa akong marami pang gayong mga pagkakataon. Sa paglalakbay sa landas ng buhay, may mga taong naliligaw. Ang ilan ay hindi sumusunod sa mga karatula sa daan na nakaturo sa buhay na walang hanggan, para matuklasan lang na ang piniling pagliko ay dead end pala. Ang pagwawalang bahala, kapabayaan, karamutan at kasalanan ay humihingi ng malaking kabayaran sa buhay ng tao.
Change for the better can come to all.
Ang pagbabago para mas bumuti ay maaaring dumating sa lahat. Sa paglipas ng mga taon ay sumasama tayo sa mga digaanong aktibo, sa nasaktan ng damdamin, sa mapamintas, sa nagkasala, na bumalik. Halina't magbalik at magpiging sa hapag ng Panginoon at muling tikman ang matamis at nakabubusog na bunga ng kapatiran ng mga banal. Sa pribadong santuario ng sariling budhi ng tao ay naroon ang Espiritu, ang determinasyong itakwil ang lumang tao at matagumpay na abutin ang ating tunay na potensyal. Sa ganitong diwa, muli nating ipinaabot ang taus-pusong panyaya. Halina't bumalik. Lumalapit kami sa inyo sa dalisay na pag-ibig ni Kristo at ipinaabot ang aming hangarin na matulungan kayo at tanggapin sa ganap na pagkakapatiran. Sa mga nasugatan sa Espiritu o nahihirapan at natatakot, sinasabi naming, hayaang tulungan at pasayahin kayo at pawiin ang inyong mga pangamba. Tanggapin ang panyaya ng Panginoon. Magsiparito sa akin. Kayong lahat na nangapagal at nangabibigitang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang tagapagligtas daw noon ay naglilibot na gumagawa ng mabuti sapagkat sumasama kanya. Naway sundan natin ang perpektong halimbawang iyon. Dito sa kung minsan ay mapanganib na paglalakbay sa mortalidad, maaari din nating sundin ang payo mula kay Apostol Pablo na makatutulong upang manatili tayong ligtas at nasa tamang landas. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hinihikayat ko ang mga miyembro ng simbahan saan man sila naroon na maging mabait at igalang ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng iba't ibang opinyon. Kaya natin at dapat tayo magpakita ng paggalang sa mga taong kaiba ang paniniwala sa atin. Naway kakitaan din tayo ng kabaitan at pagmamahal sa ating sariling mga pamilya. Ang ating mga tahanan ay di lang dapat maging mga santuaryo. Dapat mga lugar din ito ng mapapanahan ng Espiritu ng Diyos. Kung saan ang unos ay hanggang pintuan lang at naghahari ang pagmamahal at namamayani ang kapayapaan. Ang mundo kung minsan ay nakakatakot na lugar upang tirahan. Ang kagandahang asal lang lipunan ay tila gumuguho sa napakabilis na paraan. Walang sino man bata o matanda o nasa gitna ang hindi nalalantad sa gayong mga bagay na posibleng sumira sa ating kalooban at wasakin tayo. Ang ating mga kabataan, lalo na, ay nahaharap sa mga tuksong napakahirap maunawaan. Ang kalaban at ang kanyang mga kampon ay tila walang tigil sa paggawa upang pabagsakin tayo. Nakikipagdigmaan tayo sa kasalanan, mga kapatid. Ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ito ay digmaang kaya at mapagtatagumpayan natin. Ang ating Ama sa Langit ay nagbigay ng mga kagamitang kailangan natin para magawa ito. Siya ang bahala dito. Wala tayong dapat ikatakot. Siya ang Diyos ng liwanag. Siya ang Diyos ng pag-asa. Nagpapatotoo ako na mahal niya tayo, bawat isa sa atin. Ang mortalidad ay panahon ng pagsubok, panahon upang patunayang karapat dapat tayong bumalik sa piling ng ating Ama sa Langit. Upang masubok, kung minsan kailangan nating harapin ang mga hamon at hirap, minsan, tila walang katapusan ng ating mga problema. Walang liwanag na papawis sa kadiliman ng gabi. Dama natin na palilibutan tayo ng panghinakit, kalungkutan sa nabigong mga pangarap at kawalang pag-asa. Kasama tayong umuusal ng panawagang nasa Biblia, wala bagang balsamo sa Galaad? Nakagawian na natin tingnan ang kasawiang palad natin sa napakanegatibong paraan. Nadaraman nating pinabayaan na tayo, nagdurusa, nag-iisa. Kung nasa ganyan kayong kalagayan, nakikiusap ako sa inyo na bumaling sa ating Ama sa Langit sa pananampalataya. Tutulungan at gagabayan niya kayo. Hindi niya palaging aalisin ang inyong mga paghihirap. Ngunit aaluin niya kayo at gagabayan ng may pagmamahal sa kabila ng mga unos ng inyong kinakaharap. Buong puso at buong katapatan ng aking kaluluwa, ipinapahayag ko ang aking patotoo ngayon bilang natatanging saksi at sinasabing ang Diyos ay buhay. Si Jesus ay ang kanyang anak, ang bugtong na anak ng Ama sa laman. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating tagapamamgitan sa Ama. Mahal niya tayo sa pag-ibig na di natin lubusang maarok. At dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang pasasalamat ko sa kanya ay lampas sa kakayahan kong ipahiwatig. Nananawagan ako sa Diyos na mapasa inyo ang kanyang mga pagpapala, mahal kong mga kapatid, sa inyong mga tahanan, trabaho, sa paglilingkod din niyo sa isa't isa at sa Panginoon mismo. Sama-sama tayong susulong sa paggawa ng kanyang gawain. Ipinapangako ko ang aking buhay, aking lakas, lahat na may alay ko sa paglilingkod sa kanya at sa pangasiwa sa mga gawain ng kanyang simbahan ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang inspirasyon. At ginagawa kito sa kanyang banal na pangalan, maging si Jesucristo. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit,
deeply grateful for
kami po'y labis na nagpapasalamat na naramdaman namin ang iyong Espiritu sa konferensyang ito. Nagpapasalamat po kami sa pagwaspas na ibinigay sa lahat ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga propeta. Pinasasalamatan namin ang pribilehyo na meron kami na sangayunan si Pangulong Thomas S. Monson at sa kanyang mga tagapayo. Mahal po namin sila, Ama, at hinihingi namin na basbasan niyo po sila. Nagpapasalamat po kami sa pag-guide ng inyong mga propeta na natanggap namin sa sesyong ito. Inahiling po namin ngayon at pinapanalangin namin lahat ng mga miyembro at mga misyonero sa buong mundo na nagsisilbi sa inyo. Palakasin niyo po sila para mapagtugumpayan nila ang mga pagsubok at protektahan niyo po sila ng inyong kapangyarihan. Mahal po namin kayo at ito'y aming sinasabi na sana po'y basbasan niyo kami na magkaroon ng pagnanasa na maging tapat at malakas bilang pamilya. At ito'y aming sinasabi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 178th.
Ito ay broadcast na 178th taunang pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority, pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programa ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.